Шаршадым түмірейген ауыр айнан, шаршадым сіркіреп жауын жауынан, шаршадым барлығы түптен таныстарынан, шаршадым мына өмірдің заңдарын. Еркіндікті қалаймын, кісендеді шешіп тастап кеткім келеді. Қанаттымды жайып ұшып аспанда, арманды қалықтап жүрсем бе деп аспанда, арманда, арман бір күн орындаларында.
Түнгі Алматы қарап түн вагоннан, тоқтамай көліктерге жүріп жатқан. Сағат болды түнгі 12, алайда олай болса тұрғы көлдер кептеліп сыр беріп жатыр. Соңғы кезде өтпен жастайымнан шылым шегіп оны мен өшірген, шашып кеттім соңғы кезде бәрінен, оқудан да жанымнан, оған қосы өмірден. Не болған бұл оу өмірдің адамдарына, сатып ақша үшін тәнінде жанында, қасындағы достарымен өзінің отбасында, өз өмірін сақтау үшін құрты өмірін басқаның. Бәріміз өмір сүреміз тек бір күн, бүгін бар болсақ ертең жоқ біз. Ешкім білмейді қашан кетерімізді, қашанға дейін өмір сүріп үлгеретінімізді.
Шаршадым түңірейген ауыр айна, шаршадым сіркіреп жауын жауынан, шаршадым барлығы тіпті таныстарымнан, шаршадым мына өмірдің заңдарын. Еркіндікті қалаймын, кісендерді шешіп тастап кеткім келеді. Қанаттымды жайып ұшып аспанда, арманда қалықтап жүрсем бе деп аспанда, арманда, арман бір күн орындаларында.
Сені сағындым деп жазудан шаршадым, сені сүйемін бірақ саған көп айтпаймын. Сені күтуден мен әбден жалықтым, қанша сағынсам да бірде саған бармадым. Мен емес өзің келгеніңді қаламадың, қанша уақыт өтті сонда бірде баспамадың. Шындықты айтайын сонда да сені сүйемін, бірақ мұндай махаббатта мен шаршадым. Арамыз бұрынғыдан қатты суықтады, сенің қылықтарың жанымды мұздатады. Осыдан бір жыл бұрын басталды махаббат, қандай махаббат болса да бәрібір шаршады. Суық тиіп жөтеліп ауырып тұрмын, сонда да шылым шегіп ойланып кеттім. Неге неліктен шегемін деп тұрғанда, саусағымды күйдірді қолымдағы темекім.
Шаршадым түңірейген ауыр айна, шаршадым сіркіреп жауын жауына, шаршадым барлығы тіпті таныстарына, шаршадым мына өмірдің заңдарын. Еркіндікті қалаймын, кісендерді шешіп тастап кеткім келеді. Қанаттымды жайып ұшып аспанда, арманда қалықтап жүрсем бе деп аспанда, арманда, арман бір күн орындаларында.